Najhoršie na Slovensku je to, že automechanik alebo tie stredné školy, ktoré vlastne z ktorých vychádzajú tí automechanici alebo autoelektrikári, že v podstate oni sú neni. Tí chalani, ktorí tu výjdu, ich je minimum. Minimum. Hej? Polovica z nich ide na lešenie do Švédska, druhá tretina ide tam, kde si ja, druhá polovica ide tam na sadrokartón. Čiže ono sa potom s tými automechanikmi to vlieklo to, že sú to akože jednoduchí chalani, čo je v podstate už tiež akože blud. Je kopec inteligentných mladých chalanov, ktorí to vyštudujú, vedia, prečo to vyštudujú a vidia v tom budúcnosť. My máme takých na dielni, ja som teda pyšný na každého mechanika, ktorého mám, či vo Volvo, či v Jaguari, Land Roveri. Keď ten elektromobil nabúra, tak druhej väčšine začne horieť. Druhej väčšine. A keď začne horieť, tak je to väčšine svetlo, ktoré proste horí. Hej? To je proste fakt. Colin Chapman, zakladateľ Lotusu, povedal, že keď chceš byť rýchly na rovinke, pridaj výkon. Keď chceš byť rýchly všade, uber hmotnosť. Si stačí pozrieť generáciu tínedžerov práve v Číne, v Japonsku a v Amerike. Že v Amerike gro mladých ľudí chce byť youtuber, influencer a neviem čo. A v Číne chcú byť kozmonauti, piloti a inžinieri. To vidíš aj tu na Slovensku. Vieš, veľa tých mladých ľudí žije taký materiálny život. Každý vidí na Instagrame niekoho úspešného, tak si automaticky každý myslí, že to je takto a hneď a každý. Že žijeme zvrátenú dobu, kedy v Británii bola zakázaná reklama, ak sa nemýlim, na novú Toyotu, lebo bola natočená, že ide v hore, lebo je to SUV offroad. Hej, lebo sa do toho obuli zase zelení aktivisti, že v podstate, že znečisťuje prírodu. Tak ten trh je zdegenerovaný tým Green Dealom a tým prehnaným ekomódom, že je to v podstate celé z môjho pohľadu zlé.
Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k Troškastu.
S tými elektrickými autami je veľmi často spájaný software. A som počul, že aj veľa tých chyb, ktoré sa napríklad vytvoria, sa dajú aj softverovo opraviť. Aký je servis elektromobilov?
Je. To zase nebudú fanúšikovia Tesly súhlasiť, lebo oni tvrdia, že do servisu chodiť netreba, že však to tam nie je ničo servisovať. Šťastie to je aj pravda, aby som bol úprimný, ale nejaké tie servisné úkony si to auto vyžaduje a pri týchto autách je to vo veľkej miere práve spojené s tým softverom a s tým všetkým. No, lebo to je v podstate taká tá novinka pri tom všetkom. No a samozrejme treba ešte vychytať muchy.
Keď ale už niečo treba vymeniť. Drahé.
Závisí od toho, čo. Pozri, dnes sú všetky auta už drahé. Hej? Pozri si normohodiny elektrických aut. Začneme od Škodovky a skončíme pri Mercedese alebo Range Roveri, tak na konci dňa zistíš, že tam skoro žiadny rozdiel nie je. Alebo keď tak maličky. Hej? Čiže ono už v podstate není o tom, že si kúpiš nejakú značku, lebo bude lacný servis. No ten servis bude drahý. Hej? Súvisí to aj s tým, že podľa môjho názoru už neexistujú zlé auta. Že sú len dobré auta a lepšie. Hej? Takže ten servis je všetkým tým spojený. No a samozrejme pri elektrických autách sú najväčšie ceny náhradných dielov spojené priamo s tou baterkou a s tým ústrojenstvom.
Je to hodnota ako nového auta?
Vo väčšine prípadov áno. No, poviem to tak, že baterka na Jaguar I-Pace nová vychádza nejakých 28 000 eur bez dane. Čiže,
a plus je ďalšia práca, že to musí...
Samozrejme, hej. Takže treba si to takto zrátať. A hlavne, že pri tých elektrických autách, keď sa kupujú alebo budú kupovať jazdené, alebo neviem, ako bude toto celé vymyslené, tam bude gro hrať tá batéria a kapacita tej batérie. Hej? Lebo oni majú záruku 8 rokov 160 000 km, ak sa nemýlim, však na konci nie je tak asi všetky vyrába Samsung, takže všetky automobilky to majú rovnaké. Akurát oni ti za 8 rokov alebo 160 000 km garantujú, že kapacita batérie neklesne pod 80%. Hej? No a keď tá batéria klesne pod 80%, tak v druhej väčšine už je na výmenu. Nemáš to ako v telefóne, že ešte prežiješ. Hej? Takže toto treba rozdeľovať. Ale zase na druhej strane zase to súvisí aj tá cena len s tým, že ako sa to vyrába, kde sa to vyrába, ako rýchlo sa to vie vyrobiť a teda a teda. Čiže aby som bol zase úprimný, no keď bude na to vyvíjaný naozaj tlak, aby sa to vyrábalo viacej, viacej a viacej, tak ja pevne verím, že aj tá cena bude klesať a aj dostupnosť tých náhradných dielov bude o niečo lepšia, tak ako je dnes.
Ty komunikuješ so servisakmi.
Samozrejme.
A to školenie musí absolvovať niečo určite nové, aby sa naučili aj, že teraz sú nejaké elektrické auta, ktoré treba servisovať. Je to nákladné?
Určite. Tam netreba zabúdať na jednu dôležitú vec, že tak, kde to tlačí teraz tá Európska únia, tak v podstate každý mechanik by mal byť elektrikár. Tí mechanici, ktorí pristupujú k opravám elektrických aut, musia byť vyškolení elektrikári s paragrafom. Ty nemôžeš na školenie do Salzburgu poslať mechanika. To musí byť elektrikár. Na elektrické auto samozrejme, hej?
Okay, že
čiže oni musia mať všetci dorobené paragrafy, ak nemajú. A sú automobilky, napríklad Volvo, ktoré proste razí to, že ty by si mal v podstate do servisu prijímať autoelektrikárov, nie mechanikov. Logicky spojené s tým, že vo veľkej miere tam majú zastúpenia práve tie elektrické auta. Ak to musí priprav školenia, špeciálne náradia a teď, takže to sú 100-tisícové investície, ktoré musíš mať, aby si splňal štandard značky.
Keď sa na to pozriem, vieš,
aby
že...
si to, prepáč, ešte tisícové reči, aby si to vôbec vedel začať opravovať. Tak.
Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TROSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu.
Dobre, napadá mi niekoľko otázok. Prvá je, že už len teraz máme elektrikárov nedostatok, hej? A proste bežné úkony. Asi každý, kto prerábal byt, dom, vie. Dobre, tým pádom my sa bavíme o týchto investíciách, čo musí showroom spraviť a ešte vlastne potom tí ľudia sa musia učiť v praxi, pretože oni sa nenaučia všetko na tom proste školení.
Vieš, najhoršie na Slovensku je to, že automechanik alebo tie stredné školy, ktoré vlastne z ktorých vychádzajú tí automechanici alebo autoelektrikári, že v podstate oni sú neni. Takto školy sú, ale tí chalani, ktorí tu výjdu, ich je minimum. Hej? Polovica z nich ide na lešenie do Švédska, druhá tretina ide tam, kde si ja, druhá polovica ide tam na Sadrokarton. A na konci dňa zistíš, že vyjde 25 chalanov z triedy a automechanika reálne nikto nerobí. Takže ty nemáš v podstate na výber. Hej? Ty môžeš niekoho draho kúpiť z konkurencie, čo tiež nie je žiadne terno, povedzme si úprimne, alebo si skúsiť vychovať tých mladých, pokiaľ k ním máš nejaký ten zdroj. Hej? Čiže toto je na Slovensku najväčší problém aktuálne. Oni si neuvedomujú, že to povolanie... Vieš, ja ti to poviem na rovinu. Ja som išiel zo základnej školy na gymnázium, lebo som mal nejaké známky jedno s druhým a keď som povedal doma, že by som chcel ísť za automechanika, lebo tedy som mal k tým autám nejaký taký vzťah a som sa vedel tam išiel, že čo blázneš na automechanika s tvojimi známkami, ty povieš na gymnázium. Išiel som na gymnázium, hej. Ono to povolanie vždy bolo tak trošku v tom školskom systéme, nehovorím, že degradované, zosmiešňované, ale akože minimálne za mojej éry to bolo o tom, že na to automechanika jednoducho išli chalani, ktorí tie známky nemali
dobre,
hej. Čiže ono sa potom s tými automechanikmi to vlieklo to, že sú to akože jednoduchí chalani, čo je v podstate už tiež akože blúd. Je kopec inteligentných mladých chalanov, ktorí to vyštudujú, vedia prečo to vyštudujú a vidia v tom budúcnosť. My máme takých na dielni, ja som teda pyšný na každé jedno mechanika, ktorého mám či vo Vole, či v Jaguari, Land Roveri, lebo sú to fakt šikovní ľudia a oni už teraz vidia, že sa dá fakt s tým zarobiť slušné peniaze, prichádzajú do styku s modernou technológiou, cestujú po Európe na školeniach, sú v krásnych nových budovách, je to všetko čisté, vyumývané, ono sa aj toto celé desi pohlo a preto som založil aj ten projekt Bráško, sa pekne k tomu vrátime späť, aby som to všetko týmto mladým ľuďom aspoň v nejakej miere vysvetlil.
Remeslo má zlaté dno.
To už tu je, presne tak.
A keďže tých elektromobilov podľa všetkého bude asi pribúdať, uvidíme. A automechanikov ani nie, respektíve autoelektrikárov, asi tak sa to premenuje, tak je tu nejaká možno výzva, nejaký potenciál pre ľudí, ktorí by chceli pracovať s autami, tak majú tu takúto možnosť.
Určite áno.
Bráško vás vyškolí.
No tak ja ich o tom nevyškolím, ja im viem o tom porozprávať. Ale áno, akože týmto otvárame trošku oči tým mladým ľuďom, však aj ku nám chodia z tých stredných škôl na také tie brigády, alebo ako by som to nazval, v rámci tej povinnej praxe. A akože my máme zatiaľ šťastie na tých chalanov, akože fakt sú šikovní. Fakt, ako klobúk dole. Pardon. Ale to už vidíš, to je zase už úplne iná generácia ľudí, ktorá si už uvedomuje.
Aké sú to ročníky?
Boha, starý, ty mi dávaš otázku.
Ja nerozmýšľam, keď hovoríš iná generácia.
Na strednej škole, tak koľko máš rokov? 16? No. 17? Hej?
Vieš, či sú to ľudia v tvojom veku, alebo sú mladší od teba?
Tak, nie, vieš, tak, to ja som tam najstarší, prosím ťa.
Ako nepotrebuješ konkrétny ročník, len nejaký taký prehľad. Hej, že...
No napríklad mechanici, priemerný vek chalanov vo Volve mechanikov, keby som to zhrnul, tak to tam môže byť tak 27 rokov. A v Jaguari, v Land Roveri to môže byť tak 30, 29, 30. Hej? A to je, ale ty, ja som myslel tú generáciu, čo chodia na tú povinnú prax ku nám, tak to sú mladí chalani, 15-16 roční. A samozrejme, tí puberťaci akože majú sný svet gombička, ale vieš tam vytipovať ľudí, ktorí to už v tom veku majú vyslovene v tej hlave tak upratané, že ťa to niekedy až desí.
Sranda, že... Sranda, vieš, že ty si stále mladý človek, asi tam najstarší.
No. Kecam, mám tam troch kolegov, ktorí sú starší.
Mhm. Cítiš nejaký generačný rozdiel?
Určite áno, určite áno. Ale zrovna tí kolegovia, ktorí sú tam starší, sú akože neskutoční frajeri. Mám tam kolegov, ktorý, napríklad kolegu, ktorý rieši garancie, to je tak pedantný človek, lebo ja som nejaký pedant není, hej? Ja mám víziu, ja viem, čo chcem, ja za tým idem, ale potrebujem okolo seba ľudí, ktorí to nejakou pracujú potom, hej? A toto je jeden z nich, akože, a on robil dlhé roky v tomto biznise, ja sa od neho stále učím. Druhého takého kolegu mám na poistných udalostiach, ktorý to robí roky, rokuce, to je tiež človek, od ktorého si vieš veľa zobrať. Aj vo Vole mám staršieho kolegu, čiže už keď dospeš do nejakého veku a vieš si tie hodnoty a priority nejako usporiadať, tak si vieš od týchto ľudí fakt vytiahnuť takéto, čo ťa môže niekde posunúť alebo minimálne nad tým porozmýšľa, že prečo sa to takto robí a prieš na to, že majú pravdu, lebo tie skúsenosti nekúpiš.
To sú tie výhody práce s ľuďmi.
Tak.
Dobre, teraz sme otvorili sme servis a rozobrali sme ho pri výhodách, tak ja neviem, či to bola výhoda alebo nevýhoda, nech si posluchači povedia sami. A ďalšia výhoda, čo ma ešte napadá, často sú elektromobily prezentované ako bezpečnejšie oproti klasickým autám tým, že majú nižšie položené ťažisko. Mm-hmm. Je to pravda?
No, vieš. Keď ten elektromobil nabúra, tak druhé väčšine začne horieť. Druhé väčšine. A keď začne horieť, tak je to väčšine svetlo, ktoré proste horí. Hej? To je proste fakt. To, aké teplo sa pritom uvoľní, tak áno, to v nejakej miere môže byť porovnateľné, keď začne horieť benzínový naftový motor. Hej? Akurát to vieš v nejakom čase uhasiť, kdežto pri tom elektrickom nie, ale ja si nemyslím, alebo nie som presvedčený o tom, že by mali byť akože bezpečnejšie. Nemyslím si to.
Lebo, akože...
Lebo tým, že tá baterka je v tom šasi toho vozidla, vo väčšine prípadov, tak hoc aký väčší náraz pri tom aute spôsobí, okrem toho, že teda je veľká pravdepodobnosť, že to začne horieť, tak druhá veľká pravdepodobnosť je taká, že to pôjde do totálky. Hej? Tým pádom viem, že boli začiatku aj problémy s poisťovňami, že ako to auto vlastne majú poistiť, lebo tam akože bola veľká pravdepodobnosť, že hoď aký náraz sa môže spraviť z toho auta totálku. Hej? Takže my sme našťastie takýto prípad u nás neriešili, ale toto sú všetko také veci, že možno tam je stále viacej otázok ako odpovedí. No. Ale ja si osobne nemyslím, že by mali byť bezpečnejšie. To, že majú ťažisko nižšie, je určite akože vhodnejšie pri tej jazde atď. Ale v rámci možno nejakých tých nárazových testov a tej praxe, ktorú vydávame na tých weboch po celom svete, som neni presvedčený o tom, že by boli bezpečnejšie. Mm-hmm. Vieš, keď máš motor vpredu, hej, aj tá karoserie je tak urobená a pri nejakom aj dáme tomuto čelnom náraze, tak je tam veľká deformačná zóna, ktorá dokáže pohltiť alebo minimálne rozstýliť tej sily toho nárazu, hej. Takže keď sa na to pozerám takto čisto s takým mojim dedinským rozumom, tak mi to príde, že elektrické autá nie sú výrazne bezpečnejšie ako tieto, ktoré poznáme tu a teraz.
Sranda. Lebo práve Tesla, akože, keď sa zase k nej vrátim, asi, tak budeme sa k nej asi stále vracať, lebo je to ťahuň veľký. Dáva veľmi veľa tých videí, že najvyššie hodnotenia bezpečnosti model Y a toto.
Počúvaj, kamo, ale však oni urobili aj ten Drag Race, kde bola tá 911, vedľa toho Cybertruck s tou 911 a video vyzeralo tak, že ten Cybertruck vyhral. To bol obyčajný podvod, nevyhral.
Tak to nám rozober.
Pozrite si môj Reels, tam to je. Jednoducho prišiel na to jeden americký youtuber, ktorý sa zaoberá automobilovou tematikou, prerátal to matematicky, fyzicky so všetkým a proste prišiel na to, že to bolo zmanipulované, že oni to prezentovali, že šli na štvrť míle, na konci dňa to štvrť míle nebolo, hej, bola to len polovica míle. Použili najsilnejší Cybertruck, ten s tými troma elektrickými motormi, vedľa toho použili to najzákladnejšie Porsche ešte aj s manuálnou prevodovkou atď. Čiže fakt je taký, že bola to zavádzajúca reklama.
Ja som to videl.
Ale zas, aby sme neočierňovali Teslu, veľa takýchto reklam zavádzajúcich bolo, verím tomu, aj pri iných značkách. Hej? Čiže aby sme zase nehovorili, že Tesla je niečo zle škaredé a nikto to nechce, má to svojich fanúšikov a je ich dosť. To vidíme na tých predajoch. Hej? Ja tu akorát prezentujem nejaký svoj osobný názor a to je tak všetko.
Jasné, ale tak keď niekto zavádza reklamou, tak to nie je to úplne košer.
A čo urobíš? No, vieš.
Dobre, boli sme pri tom, ešte pri tých výhodách, pri tej bezpečnosti. To bolo presne tak, ok, asi aj tie videá, ktoré sú o tej bezpečnosti, tie nárazy, hento toto. Lebo bolo to tak, nie to tak odprezentované, že keď máte autonehodu, tak chcete byť v Tesle. Ale je ťažko povedať presne.
Kámo, keby máte autonehodu, tak ti poviem, že v Tesle byť nechcem.
Kvôli práve tomu, že by sa to zapalilo. Hej. Videl som minulé jedno video. Z Číny mali elektrický autobus, ktorý sa zapalil. Bol akurát na parkovisku vedľa ďalších. Zapalili sa aj tie ďalšie. A
horia doteraz.
to neviem. Ale viem, že keď prišli prvé elektromobily na cesty, tak niekde som to čítal, fakt to už bolo dávno, to sú roky dozadu, 4-5 rokov dozadu, že hasiči dostali inštruktáž, že no odvedte všetkých ľudí do bezpečia a čakajte. Tak že nevedeli, čo s tým majú.
Vo väčšine prípadov ani nemáš čo iné urobiť. Hej, teraz sú tie kontajnery s tou vodou napustené a tam, že to horí niekoľko týždňov. Vieš, toto je jedna z tých vecí, ktorá sa tiež musí nejako dotiahnuť do budúcna, ak to má byť nejako že široko a vo veľkom rozšírené.
Mm-hmm. Pri tej bezpečnosti ma ešte napadlo. Ty si mal jedno video, taký short, kde si povedal, že fyzické tlačidlá boli označené za bezpečnostný prvok.
Áno.
A že si to zaslúži fanfári.
Presne tak.
Prečo?
No, lebo úplne jednoducho. Keď vychádzaš z praxe s tým, že máš tam fyzické tlačidlá, šoféruješ, diváš sa na cestu a sústredíš sa, tak jednoducho vieš to urobiť aj tým, si pridať hlasitosť, znížiť hlasitosť, prepnúť si navigáciu, zapnúť si vyhrievané sedá, alebo čo, to je klik, 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 akože e-drive od BMW bol v tomto legendárny. Hej? Ako náhle máš ten displej, hej, a ak nemá haptiku, aj keby ju mal, tak proste vždy sú tie sekundy, kedy sa v podstate diváš na ten displej, čo klikáš. To je proste fakt. Ja viem, že pre mnohých výrobcov je výhodnejšie tam dať obrovský displej, lebo šetríš náklady a na druhej strane na ten displej vieš dať tlačítok, koľko chceš, vieš ich v čase zmeniť a príde nový software, upgrade, keď to auto mať viacej rokov, stále to auto vieš upgradeovať bez toho, aby si do toho nejako zasahoval. Lebo ten displej v podstate, aké užívateľské rozhranie urobíš, tak to je. Čiže ja berem, že toto je ďalšia vec, kde tie automobilky šetria výrazne, výrazne veľa peňazí, ale na druhej strane Európska únia, a sami za to bola Európska únia, ktorá to schválila, tak v podstate tam ide o tie základy, že smerovky tam boli, ak sa nemýlim, klaxon, výstražné, emergency call a proste také tie základy, ktoré tu teraz dreva väčšina automobiliek stále má. Hej. Ja som zastanca toho, že by sa to malo rozšíriť minimálne na ovládanie klimatizácie, lebo to je jedna z vecí, ktorú používaš pomerne často a ťukať do displeja počas jazdy, to si myslím, že sa väčšina z nás hodne, že to je blbosť. Lebo sa nesústredíš na tú jazdu.
Tam asi mali si tie pačky, lebo viem, že zasa asi Tesla, alebo kto to bol, že prišli s tým, že nepotrebuje blinker vyhadzovať, že to bude software, alebo že tam bude tlačidlo. OK, takže toto jasne, toto kvitujem. Mne napríklad najviac vyhovuje, ja najradšej ovládam auto cez na volante.
Jasne.
To už ja mám fakt, že podvedome. Zvuk, ďalšia stanica alebo ďalšia pesnička, to sú také tie veci, ktoré najčastejšie človek využíva.
Áno.
Keď to máš na volante, môžeš sa stále sústrediť. Bomba.
Tak.
Dobre. Čiže Bezpečnosť sme dali ako tiež neviem, či výhodu alebo nevýhodu. Je to 50-50.
Ja by som povedal, že to je viac menej rovnaké.
Ale určite je akože to, že nižšie položené ťažisko je tam asi
nejaké... Pri tej, vieš,
pri tom prevratení, hej, keď zase máš bočný narast.
Aj pri nejakej tých športovejších jazdách je to ťažisko hrá obrovský zmysel, hej? Že je nižšie. To je akože nepopierateľný fakt. Zas na druhej strane, vieš, každé elektrické auto alebo plug-in hybrid má svoju váhu, hej? Však v podstate každé váži 2 tony a viac. Tak keby sme sa bavili čisto nejakej radosti za volantom, tak je super, že máš nižšie ťažisko, ale vieš, tá váha je tiež sakra dôležitá. No.
Poďme na tie nevýhody. Už si spomínal cenu.
Mm-hmm, cena a váha.
Cena a váha. Dobre, prečo váha?
Pozri.
Vieš, môže si niekto povedať, že mne to je jedno, koľko to váži.
A to si väčšina ľudí aj tak povie. Ja sa zase na to dívam z takého hľadiska nejakého, nehovorím, že milovníka aut, ale človeka, ktorý sa na tie auta díva nejakým takým pohľadom. Colin Chapman, zakladateľ Lotusu, povedal, že keď chceš byť rýchly na rovinke, pridaj výkon. Keď chceš byť rýchly všade, uber hmotnosť. Stáva Lotusy, to sú malé, ľahké auta. Ide o to, že tá váha je tiež veľmi dôležitá. Čím je auto ľahšie, tým spotrebuje menej energie, tým je lepšie ovládateľné a teda a teda, hej. Čiže ako aby hoc aký sedán strednej triedy aj s plug-in hybridným pohonom vážil 2,4 tony, je proste akože šialené. A nech si každý hovorí, kto chce, čo chce. Jasné, že ako užívateľia alebo ty tú váhu primárne riešiť nebudeš, to je samozrejme, ale z takého pohľadu nejakého automobilizmu a toho vývoja celého, kde sa to vyvíjalo doteraz a kde to ide teraz, ako je to celé zle podľa mňa.
Čiže akože je tak úplne laicky povedané, kebyže znižím hmotnosť toho elektromobilu, dajme tomu z 2,4 na 1,2, hej, že bude dvakrát ľahší.
Tak budeš mať dojazd aj 600 km, možno aj 700 zrazu. S tou istou baterkou. Mm-hmm. Fyzika. No.
To brutál. Takže to by mal byť asi cieľ.
To by mal byť cieľ, len zase tá baterka nejakú váhu má, vieš. Mm. Čiže to sú výzvy pre inžinierov.
Jasné.
Ale vieš, aké múdra im odozdávame.
Niekto sa možno inšpiruje. Ale ja takto rád robím možno aj tie rozhovory s tými ľuďmi. Keď som aj robil s Mike'om Spiritom, keď sme sa bavili o ekológii, tak presne tá konečná myšlienka toho celého bolo, že keď to fakt zhrnem do jednej vety, potrebujeme fosilné paliva na to, aby sme prestali používať fosilné paliva. Čiže potrebujeme využiť teraz tú energiu, ktorú nám môžu dať, zainvestovať tú energiu do vývoja niečoho, ale fakt, že nového nie je, že sa tu budeme baviť o solárnych paneloch a veterných turbinách, pretože ak si niekto myslí, že toto bude napájať fabriku, ktorá má tá viacej PC, tak to asi ťažko. Ale keď už sa bavíme o veciach ako jadro, ako je fúzia, ktoré vyslovene potrebujú mladé mozgy, potrebujú vývoj a potrebujú energiu, tak tam, keď sa urobia tie zlomové momenty, môžeme všetci byť elektrifikovaní. Hej?
Na toto som si teraz spomenul, že som videl jedno video z americkej talk show, klamal by som, ako sa volá, ale tam jeden chalan hovoril, že si stačí pozrieť generáciu tínedžerov práve v Číne, v Japonsku a v Amerike. Že v Amerike gro mladých ľudí chce byť youtuber, influencer a neviem čo, a v Číne chcú byť kozmonauti, piloti a inžinieri. Tam vidíš ten mindset, nechcem povedať, že národa, hej, ale tam si krásne videl to, že ako tieto krajiny možno majú to zmýšľanie, možno aj ten školský systém a kde tých mladých ľudí vedú. Hej? Netvrdím, že to je teraz, že všetci tam chcú taký byť, ale minimálne akože gro tých ľudí sa na to díva takto. A akože to bol tiež celkom akože zaujímavá informácia pre mňa a stotožnil som sa s ňou, lebo to vidíš aj tu na Slovensku. Vieš, veľa tých mladých ľudí žije taký materiálny život. Každý vidí na Instagrame niekoho úspešného, tak si automaticky každý myslí, že to je takto a hneď a každý. Nikto nerozmýšľa, že to je možno jeden z 10 tisíc, že za ním je tých 9999 neúspešných, ktorí prerobili na tom peniaze a teraz sú desi doma smutní, hej, v úvodzovkách. No, keď boli smutní, to je asi najmenší problém ešte. Čiže toto je to, čo zase aj ten projekt Braško sa snaží v malinkej miere nejako trošku napraviť a rozšíriť obzory a ukázať tým mladým, že McDonald's mal kedysi dobrú reklamu, že môžeš byť čím chceš, ale začať, kde si musíš.
Pamätám si ju.
Takže že môžeš robiť, čo chceš vo voľnom čase A to vieme aj u mňa a mojim spolupracovníkom, že mne to je úplne jedno. Hej? Ale sme tu, odrobme tú robotu najlepšie, ako vieme. Nech sa vieme večer pozrieť do zrkadla, že sme urobili boha výkon. A popri tom nech si mladí točia videa, Instagramy, čo chcú, ale to myslenie by malo byť trošičku zmenené podľa môjho pohľadu.
Pekne si to povedal. Takisto aj my sa snažíme v troške, vieš, aby každý začal s tou svojou troškou.
Presne
a
tak.
Keď si vypočuje jeden podcast, napríklad keď sme robili, vymyslím si, s Janom Martinom Paďovkom, ktorý skúma konopu ako potenciálne liečivo na rakovinu onkologického ochorenia, tak možno to niekoho osloví s tým, že teraz začne robiť toto, že začne s tou troškou a možno Jasne. Bude robiť on ten výskum. Možno teraz podcast možno niekoho vytvorí z neho autoelektrikára.
Áno, ale vieš, to zase sa vraciame k tomu, že my sme boli vychovaní tak, že keď som doniesol, vymyslím si teraz zo školy, jednotku, dvojku a štvorku, tak sme sa zamerali na to, čo som mal tú štvorku, aby sa ten priemer dotiahol. To myslenie je teraz také, že by sa mali tí ľudia, nehovorím teraz len v škole, akože všeobecne o tom, čo ťa baví, zamerať práve v tom, čo si mal tie jednotky a v tom sa možno dosiahnuť byť excelentný. Ako robiť a trápiť a študovať sa nad niečím, tak možno zo štvorky to vyťahneš na trojku, ale čo ti to na konci dňa dá, hej? Akurát ti toto znechutí ešte tak, že na... No.
Ja som sa minul na týmto zamýšľal a tiež samozrejme boli nejaké predmety, ktoré som bol lepší, ktoré som bol horší, ale napríklad tým, že som sa v tých horších dotiahol, lebo bol som tiež tak...
Bol si priemer.
Nebol som priemer, dúfam. Ale nie, ja sa berem ako nejaký taký možno priemer. A nejako sa dotiahnuť hore, hej, tak teraz po x rokoch tie veci proste používam. Na základe ktorých som sa dotiahol. Čiže ja nemôžem povedať, že to bolo úplne že zbytočné. Jasne, najlepšie je, keď rozvíjaš ten nejaký prirodzený talent.
Áno.
Ďalšia vec ale je, že nechceš, aby bol napríklad, nechceš, aby tvoja dcéra napríklad bola tupa z matematiky.
Pozri, OK, možno to porovnanie s tými známkami, čo som povedal, to bolo akože ťažká všeobecnosť. Mm-hmm. Hej. Je jasné, že minimálne na tej základnej škole, keď chceš na nejakú normálnu strednú a to vzdelanie mať, tak akože štvorky asi by si byť nemal. Na tom sa tu všetci zhodneme. Ale práve na tých známkach je podľa mňa taký ten najjednoduchší príklad, kedy to všetci pochopia. Hej. Si vyštudovaný, si desi v práci, niečo ťa, alebo ešte nemáš tú prácu a niečo ťa baví, tak podľa mňa by tí ľudia, lebo ja som presvedčený o tom, že každý je v niečom dobrý. Len nech každý teda robí to niečo. Vieš?
Jasne.
Ja som mal tiež XY kolegov, ktorí to proste robili len preto, lebo asi iná ponuka nebola. No a nedopadlo to dobre. Hej? Takže skôr som to akože myslel takto.
Hovoril si o tých čínskych deťoch, o tých amerických deťoch. Nehovorím, že v Amerike majú nejaké vzdelanie, ale
to neviem,
či si, niekedy videl, ale mne minulo na Twitteri, na X, vyskočilo video, že tuším, že základná alebo stredná, teraz naozaj neviem, myslím, že stredná to bola, škola v Šenžene. Šenžene, čo máš najrychlejšie rastúce mesto na celom svete. Nie na celom svete, historicky. Žiadne mesto nikdy tak rýchlo nerastlo ako toto. To je také asi Silicon Valley na steroidoch, keď to tak poviem. To je akože brutál, čo tam oni robia. Však tam máš DJI a tieto obrovské čínske značky práve tam akože sídlia. A videl som tam školu, to bol záber a ty si kokso, kámo. Tak keby si do hen také školy chodil, tak by si aj ty chcel byť inžinier. Ako tam je aj to, a že ja nezastávam ten režim, hej, vôbec. Ale to prostredie, ktoré oni tam vytvorili tým mladým ľuďom v takýchto obrovských mestách, bohovi ako to je na tých dedinách, tak je proste neskutočné.
Len vieš, ono to je spôsobené aj tým, že tam je toľko ľudí, taká, až by som povedal nejaké možno to inak to poviem, toľko ľudí tam je, že jednoducho ty keď v tej mase tých ľudí chceš niečo tam dokázať a mať sa nejako dobre, tak nemôžeš ísť na 100, na 150, možno ani na 200%. Hej? Ja si to teraz pamätám, keď som videl dokument o tých biflovacích školách, že keď tie malé deti prechádzali vlastne, neviem, niečo sa boli škôlka, prichádzali do škôl, že proste im platili biflovace školy, to bolo o tom, že kvázi mali akože také, na tom medzistupni boli kvázi školy, kde tým deťom malým ho učili, že čo, kde, ako, aby mali väčšiu šancu sa dostať na nejakú prestížnejšiu a lepšiu školu v tom meste. No a v tom objeme veľa, veľa šikovných, mladých, inteligentných ľudí, máš o to ťažšie sa presadiť a o to viac musíš makať. Čo možno my tu v Európe sme trošku spohodlnili a bereme to tak, že však nevadí. Hej? Takže práve hentam v tých krajinách keď chceš niečo dokázať a nechceš žiť s rodinou v 15-metrovom byte, hej, tak musíš makať, byť šikovný a niečo dokázať. Hej. Ale zase treba povedať, že tam tých šikovných sú 10 tisíce.
No, kvanta naozaj. Tam najviac patentov podaných bolo práve v Číne. Viem, že ona Čína moc tie patenty akože nedodržiava, hej, že by to jedno. Elon Musk povedal, že prečo SpaceX nemá patenty? Pretože by Čína by si vlastne prečítala návod.
Jasné, takže, vidíš. Takže,
lebo oni jednoducho to nerešpektujú nejako. Áno. Ale neviem, akože videl som štatistiku, že podávanie patentov a že Čína akože za minulý rok aj predchádzajúce roky totálne dominuje. A keď sme odbočili z tých Audria neďaleko a skúsime sa tam vrátiť cez tú Čínu. Ja som videl minule jedno video a bolo tam, že auto, že Avatar, nie Avatar, ale Avatar 11.
Áno.
Si ľudia môžu hodiť do Google, to je čínske auto. Tíkok sa tam software robil celý Huawei, ale neskutočné ako. Fakt ako, keď som videl, čo to auto vie, ono si vie nahrať 100 parkovisk.
Áno.
Podzemných, ty iba prídeš do parkovisku, vystúpiš z auta a povedz mu, že nechci zaparkovať, kde chce.
Toto je presne to, čo sme sa tu bavili pred chvíľou, že keby som si mal vybrať nejaké elektrické auto, tak by som tie čínske nepodceňoval, lebo ja tie videá sledujem tiež. A tam, keď vidíš, ako to je nabitou technológiou to auto urobené, ako za ti stredový tunel vie elektricky posunúť dozadu, zrazu tam máš sedenie ako v S-klase v longu, ten stredový tunel sa ti potom posunie dopredu, máš tam lakťovú opierku, displej sa ti posunie pred spolujazdca, tú grafiku na ovládanie, ak sa to cel, ako to ti poviem, že tam budú mať európske automobilky čo robiť.
Čo je tá automobilka BYD, sa to duším, že volá.
Áno.
Tak minulý rok predbehli Teslu.
Uh-huh.
Čiže doteraz, čo dominovala Tesla, tak už dominuje čínska automobilka.
Áno.
Čo je neskutočne zaujímavé, tá firma, vieš, ako začala? Oni vyrábali baterky do smartfónov. Nič iné. A oni vlastne na tomto vlastne postavili to, že robia teraz najviac hybridov, najviac elektrických aut a začali vlastne expandovali už teda aj do Európy.
V Maďarsku stavajú fabriku. BYD.
Hm.
Takže to bude len otázka času, kedy... Lenže vieš, my sme z pohľadu tých čínskych automobiliek, keď sa bavíme o Slovensku, v podstate zanedbateľný trh. Hej, nás tu je ako kdesi na predmestí Pekingu. Hej. Takže v podstate my sme pre nich taký trh, že oni sa na to dívajú z toho pohľadu takého, že možno keď sa pospája viacej krajín, tak im to nejaký zmysel dá. Ale fakt je taký, že v Maďarsku sa stáva fabrika, no a to je tiež veľmi významný krok na to, aby tie auta tu za chvíľu začali jazdiť po našich cestách. Čo netvrdím, že bude zle na konci dňa.
K tej Číne. Jasné, že sme proste mali trh, ale vyrábame veci. Ale nedalo by mi to nespomenúť. Tu jednu ďalšiu stránku toho celého. Čína má cez svoje skryté investície neskutočne veľa zainvestované práve v Konžskej demokratickej republike. A odtiaľ je kobalt.
Áno.
Viac ako 70% kobaltu svetového ide práve odtiaľ. A chcel, aby to tu proste zaznelo, že jednoducho používa sa tam otroctvo. Používa sa tam detská pracovná sila. Je tam momentálne genocida. Je tam momentálne občianska vojna, ktorá je niekým financovaná, pretože tam oni sedia na 24 biliónoch dolároch, čo sa týka nerastného bohatstva. Pchá sa tam aj Čína, pchá sa tam aj Západ a je tam jednoducho občianska vojna. Hej? Lenže občianska vojna medzi nimi je občanmi, keď to tak poviem.
Áno. Je to taká novodobá kolonizácia Afriky.
No. Ten neokolonializmus bohužiaľ stále platí. A tam je to, že každý nech si povie, či potrebuje ten najnovší smartfón, či potrebuje ten najnovší notebook, to najnovšie auto, meniť to každú chvíľu, pretože ono to v konečnom dôsledku to končí tam.
No len takto sa na to gro ľudí nedíva.
Možno by pomohlo, keby videli zábery, ale neviem, či každý má žalúdok vidieť zábery.
My žijeme taký rýchly a budem sa opakovať materiálny život, že Apple predstaví nový iPhone, hej, všetci ho chceme. Vieš, tá značka predstaví to, všetci ho chceme. Tá značka urobí to, aj to všetci chceme. A nedívame sa na to z toho pohľadu, že máme vec, ktorá nám funguje. Vieš, proste ju chceš. To máš proste ako všade. Dnes sa veci neopravujú, dnes sa veci vymieňajú. To je ten trend, ktorý tu je nastolený. Nenastolil sa za rok ani za dva. Hej? To tiež možno trvalo 10, 15, možno 20 rokov, ale aktuálne sme tam. No a to, tento trend sa nebude dať zvrátiť len tak, ak sa vôbec bude dať zvrátiť, vieš. Takže to je...
Funguje tak, to takto aj s autami, že chcú vždycky ľudia to najnovšie auto?
No je tu skupina ľudí, že áno.
Si to môže dovoliť, jasne.
Uh-huh, uh-huh. Vieš, pozri, ten luxusný segment, ktorý predávame my, čo je Range Rover, to je v podstate spoločenský status to auto. Hej? To je proste o tom, kde si s tým prídeš, kde si s tým zastavíš, kde si prídeš nejakú stretnutie, konferenciu alebo v Monaku pri jachte. Proste ten Range Rover bude vždy vyzerať lepšie ako nejaká no-name značka. Hej? To máš ako s luxusným tovarom. Hej? To máš ako keď máš IVC švajčiarske hodinky alebo Louis Vuitton kabelku, keď má žena, tak vo väčšine prípadov je toto ten spoločenský status. Hej? V čom je tá kabelka lepšia ako hodzaká iná alebo tie hodinky? Hej? To je proste ten brand, sila tej značky.
Mm-hmm. Nie, to mne sa nepáči to, že nie je proste povedané nejakým spôsobom celá pravda, že tá transparentnosť tam veľmi chýba. A videl som také memečko, to by sme potom tiež mohli ukázať, že ľudia, ktorí ťažia ropu, akože zamestnaní chlapi,
áno,
a deti, ktoré ťažia kobalt. Obidve idú do aut.
Áno.
Teraz si len vyber. Čiže akože už není to proste celé také zelené, celé nie, také nie, rúžové. Nie. A za mňa, ak chcú proste ľudia mať tieto veci, tak nech proste hľadajú aj, že čo je za tým, hej, že možno sú nejaké automobilky, ktoré sa snažia od nejakých iných zdrojov mať tieto prvky, ale to sa proste nevyhneš, pretože sme sa bavili 92% z Číny a v Číne tiež nie, nie sú zrovna najlepšie pracovné podmienky. Takže v konečnom dôsledku niekto tú krv na tých rukách bohužiaľ má.
No tak ono vieš, ale v konečnom dôsledku veľa ľudí nemá kritické myslenie, že vôbec nedohľadávajú si veci. A pri tej mladej generácii o tom, že oni v podstate ako keby nemali ani svoj názor. Oni ten svoj názor alebo tu nejaké to svoje myslenie šerujú, zdieľajú, hej, prezdieľajú hočo na tej sociálnej sieti, ale na konci nejaké dojde na lamanie chleba a začneš sa s nimi o tom baviť, tak on nemá ani šajnu o tom, o čom to je. On to len tam videl niekde, kde mu všetci povedali, že toto je dobrý názor, tak veľa ľudí to prezdieľa, on sa tým netají, že on to, ale oni na konci dňa to nevedia absolútne nič a to je tiež veľká chyba, čítanie s porozumením, vyhľadávanie zdrojov. To ja vidím na tých mojich sociálnych sieťach. Hej, ja tam natočím videa, mne tam 20 ľudí napíše, že pošli mi zdroj. Hovorím, Braško, máš Google? Tak hľadaj. Vieš? Kľúčové slova si vyber a hľadaj, veď bádaj, veď pohľadcovi, ja keď som bol decko, ja som chcel o autách vedieť, ja som musel ísť do knižnice. A som si tam, tu do Žiliny som chodil vlakom, aby som si knihy požičiaval. Ja viem, že to je už možno história pre niekoho, ale však urob pre to niečo. Čo to chceš takto na podnose? Však to bude masa tak ľahko ovládateľných ľudí tým pádom. To bude stádo oviec, ktoré bude vedieť ovládať už potom hockto.
Tak teraz niečo poviem. Robili experiment. Zobrali ľudí a dávali ich po jednom do miestnosti, kde boli obrazy. Mm-hmm. A ukázali im, že toto je ten obraz, na ktorý sa máte akože zamerať. Nie? Potom tých ľudí zobrali von, zobrali čo im jedného z tej skupiny ľudí a dali ho znova do tej miestnosti, ale bolo tam ďalších ako keby 30 ľudí.
Áno.
A všetci tí 30 ľudí ukazovalo na iný obraz, že toto je ten, čo ste nám ukazovali. A ten jeden človek povedal, že áno, to je ten, čo ste nám ukazovali. A pritom to bol iný.
No.
Čiže proste ty si ovládaný tou masou.
Jasné.
Ty máš proste okolo seba ďalších 30 ľudí, ja sa asi mylím. No.
Je to tak? Ale tak ono, asi v princípe toto bolo asi v celej histórii ľudstva.
No veď je. Hej. Jasne.
Je to tak bolo.
My tu teraz mudrujeme, možno tiež sme...
No dúfam, že si robia poznámky. To sú ťažké mudra toto.
V rámci tej elektromobility ideme sa k tomu vrátiť. Čiže okej, kobalt by som mu zatvoril, len nech si... Poriďte si zábery. Ja by som to tak povedal. No maje, dajte Koňská demokratická republika kobalt. To hádam, tieto 4 slova ľudia zvládnu napísať do Google a pozrite si zábery, čo sa tam deje. V rámci marketingu. Za posledných, ja to vnímam, pár rokov sa spôsob, akým sa prezentujú automobilky, radikálne zmenil podľa mňa.
Uh-huh.
A kedy to nastalo a čo, čo sa vlastne tak stalo, že prezentujú teraz tak tie svoje vízie, ktoré sú veľakrát nenaplnené. Čo sa stalo, že oni prídu na autosalón s autom, ktoré povedie, že toto je vision, hej? Uh-huh. Ale nikdy ho nebudeme vyrábať.
Vieš, pozri, ono ten progres tam nejaký bol vždy a korona ho akože sakra urýchlila. Hej. Logicky, keď nebol internet a boli noviny, tak sa prezentovali v novinách a keď si chcel urobiť fakt show, no tak si musel prísť na nejakú výstavu. Hej. To proste bolo historicky. Začali autosalóny tu v Európe, či v Žene alebo vo Frankfurte, to boli asi najvýznamnejšie autosalóny, tak to bolo, tom sa tam tie značky v podstate predbiehali, bolo to veľkolepé proste ukázať, že tu sme, čo sme, pozrite sa, čo všetko máme. Ja som bol sám v Ženeve asi 5 krát alebo 6 krát po sebe a poviem ti, že už by som tam okrát nikdy nešiel. Už aj tých 5 krát, už posledné dva razy som si viac menej hľadal výhovorku, lebo na konci dňa, vieš, k tým luxusným autám ťa aj tak nepustili, tam si mal takýto sklenený plotík, hej. Boli tam svetoznáme značky, netvrdím, ale ako u mňa to stratilo nejaký zmysel. Celý ten autosalón, hej. Už vtedy som si hovoril, že či je vôbec toto tá budúcnosť, lebo ale zase som to bral tak, že však ja s tými autami robím, možno mám na to skreslený pohľad, hej. Korona v podstate ukázala všetkým to, že robiť takéto veľké podujatia nejakého masívneho charakteru, kde zainvestuješ obrovské množstvo peňazí do nejakého toho celého nejakého toho backgroundu, aby to vyzeralo, aby sa vedel odprezentovať, sú asi na konci dňa fakt vyhodené peniaze. Začalo sa to sústrediť výrazne na ten digitálny marketing. A teraz vidíme, kde to je. Hej. Je veľa tých autoinfluencerov a ľudí, kde tá automobilka vie, že radšej požiča niekomu auto, natočí o tom nejaké krátke video jedno s druhým a to možno bude mať väčší dosah pre tých ľudí, ako ísť si na nejaký autosalón. Lebo fakt je taký, že tie sociálne siete, my to máme väčšinou spojené nejako tak, že s mladými ľuďmi, ale to je úplná blbosť. Na tých sociálnych sieťach sú úplne všetky vekové kategórie. Hej. Ľudia to jednoducho sledujú a ja si myslím, že akože nie je to úplne zlá voľba. Hej. Ja som tie autosalóny zažil, či to bolo v Nitre, či to bolo v Ženeve. Ja keby som to prehnal do extrému, tak tá Ženeva bola väčšia Nitra, akurát s exkluzívnejšími automobilkami. Hej. My posledné dvakrát sme už radšej chodili po meste, lebo to už tam v podstate nikoho nezaujímalo. Hej. Ale bolo to tak. Vieš, ako pozerali sme si Bugatti, Koenigsegg, pozerali sme si Rolls, Ferrari. OK, tak z diaľky. Hej. A to sme chodili na novinárske dni, čiže tam ešte nebolo toľko ľudí. Hej. Ale akože jednoducho taký prežitok. Sám Jeremy Clarkson to povedal teraz, keď Top Gear končí, alebo James May to bol, že sa opýtali, že či by sa teda akože nevrátili. Hej. A on povedal, že rozhodne nie, lebo ten formát, akým Top Gear kedysi bol, je proste prežitok, že treba hľadať niečo iné, niečo nové. Mm-hmm. A to bola presne tá myšlienka a v tomto je to takisto. Hej. Ja hovorím, radšej sa sústrediť na menšie eventy pre vybranú skupinu ľudí, kde vieš proste zacieliť na 99%, ako robiť masovú akciu pre všetkých, ktorých pozveš, tí tam na konci dňa neprídu, len tam pozvú svoje deti, hej? A ako na čo? Ja v tom zmysel nejaký nevidím. Radšej urobiť event zameraný napríklad na klientov pre Defender, na klientov pre Range Rover, na klientov pre, ja neviem, Discovery, alebo Volvo. Príde ich tam 10-15, vieš urobiť perfektný event na celý deň s nejakým zážitkom samozrejme a budeš mať väčšiu šancu sa s tými klientami porozprávať, možno uzatvoriť nejaký obchod, možno ich bližšie spoznať, možno si nájsť nejaké prieniky v rámci nejakých záujmov a podľa mňa toto je cesta. Toto je cesta. A zase na druhej strane si povedzme, koľko ľudí pozerá na YouTube 10-15 minútové video o nejakých novinkách? No určite menej ľudí ako tí, ktorí sú na mobile a pozrú si 25-30 sekundový, no test to není ani recenzia, akurát skôr nejaké
výcuc
nejakých zaujímavostí. Hej? Takže ja si myslím, že toto vôbec nie je zlé a asi sa to naspäť už nikdy nevráti. Takže ak teraz bol v Ženeve alebo mal byť na autosalón, neviem čo som tak zachytil, však pozri si, kto tam je, však ovládli to samozrejme čínske automobilky, európska v podstate ani jedna, hej. Čiže autosalóny sú proste škrtnuté, to je minulosť. A budú sa sústrediť na ten digitálny marketing a možno lokálne tí dealery by sa mali sústrediť na takéto lokálne malé eventy a robiť to vyslovene pre vybranú skupinu ľudí a pre svojich klientov.
Vidíš to, tiež aj na svojom profile, my to vidíme na našom profile, že krátky content, krátke videá, tých 30 sekúnd, dokonca 10 sekúnd.
Áno.
Zaujíme človeka viacej, ako keď my, čo nahráme teraz dvojhodinový nejaký, možno pre niekoho hodnotný podcast. Minimálne pre mňa hodnotný je.
Aj pre mňa.
Ja to berám hodnotné. Čiže, takže toto sa deje týko sa aj v tom automobilovom priemysle.
Určite, určite. To vidíme, akože tieto sociálne siete majú neskutočný dosah. Neskutočný. No a tak oni sa všetci k tomu len prispôsobujú.
Ale ako sa môže automobilka, napríklad, ja neviem, BMW, alebo Mercedes, alebo čo máte, Land Rover, Jaguar, Volvo, ako sa na takéto niečo prispôsobiť? Čo začnú robiť?
Vieš, pozri, ja ti poviem ešte jednu vec, že žijeme zvrátenú dobu, kedy v Británii bola zakázaná reklama, ak sa nemýlim, na novú Toyotu, lebo bola natočená, že ide v hore, lebo je to SUV offroad. Hej, lebo sa do toho obuli zase zelení aktivisti, že v podstate, že znečisťuje prírodu. BMW muselo stiahnuť reklamu, ktoré bolo nafotené v Moskve pri tých mrakodrapoch. Teda ja som ani nevedel, že taká Moskva vybudovaná je.
No to nikto neukazuje.
Stiahli to, hej? A takýchto prípadov je fakt veľa, hej? Tak však na jednej strane, ja hovorím, a keď si pozrieš napríklad web stránky, pozri si továrenské web stránky automobiliek tak random, tak ti garantujem, že budeš mať pocit, že 70% výrobcov sa hanbí za to, že vyrába auta. Však tamto auto ani nenájdeš pomaly, hej? Jak si to predstavíš tak, že máš nejakú stránku a že hneď tam na teba vyblafne v titulke nejaké auto, tak si pozri tie stránky. Však tie auta sú tam poschválené v modeloch, v konfigurácii a teraz keď sa chceš ešte niekde preklikať na niečo, však pomaly, aby si bol atomový fyzik. Takže ono celé sa to hýbe takým, že tak ten trh je zdegenerovaný tým Green Dealom a tým prehnaným ekomódom, že je to v podstate celé z môjho pohľadu zlé.
Najhoršie je, že ja mám pocit, že ten Green Deal viac ubližuje planete, ako je pomáha.
No.
Čo hovoríš na rok 2035? Tam bolo to vyjadrenie? Koniec spalovákov a...
Nebude. Koniec spalovacích motorov určite nebude. Na to by som si teraz vsadil. A oni určite prežijú. Aj keď možno vo forme plug-in hybridov, ale akože určite prežijú. Určite áno.
Vieš o nejakých autách, ktoré sa... vyrábajú v EÚ, ale nesmú sa v EÚ predávať. Lebo je veľa automobiliek, ktoré vyrábajú množstvo aut, ale nie všetky sa dajú kúpiť u nás v Európe.
No rozmýšľam, asi ani neviem. Ty vieš také?
Viem, že sú auta z Ázie, ktoré sa dajú napríklad kúpiť v Amerike alebo v Ázii. Že viem, že u nás v Európe sa kúpiť nedajú. Práve kvôli tomu, ja neviem, že nesplňajú nejaké euro.
Áno.
Ale ja som sa to preto opýtal, že či to ty náhodou nevieš, lebo máme tu aj azijské firmy, ktoré vyrábajú, že mám Žilina, kde tu sa vyrábajú nejaké autá, ale teda predávajú sa niekde inde.
Ja to zoberiem tak, že keď zoberiem tie fabriky, tie továrne, ktoré tu vyrábajú autá, tak logicky sú tie autá homologizované ako pre európsky trh, tak asi aj pre americký, logicky šetriš tým náklady a teď a teď. Čiže, aby som bol úprimný, tu a teraz ma nenapadne nejaká automobilka, ktorá by mala vyrábať takéto auto, ktoré by tu nebolo. A asi by aj šli proti sebe, he? Lebo už keď tu vyrobíš v Európe, tá pracovná sila je pomerne drahá, tak by bola blbosť to auto možno na tom európskom trhu alebo v tom priestore nepredávať.
No jasné. Jasné, že to... Ale ma to tak napadlo z zaujímavosti, pretože viem, že sú teda modely, ktoré jednoducho nekúpiš. Alebo že ten model tu kúpiš a nekúpiš ho s takým motorom.
No počúvaj, tak ona teraz, toto bola dobrá otázka. Tak vieme napríklad, že Hyundai v Európe končí s i30-kou N-kom aj s i20-kom N-kom, hej? To sú tie športové Hyundai kvôli emisiám, kvôli týmto veciam. V Nošoviciach sa Hyundai vyrába, v Čechách. Ak mám správnu informáciu, tak sa tam vyrábajú aj tento model, alebo aspoň jeden z nich, ak nie obidva. No a tie sa v Čechách vyrábať budú, ale samozrejme budú pre iné trhy.
Hej? Takže je tu nejaký
príklad. Porsche, Detto. Hej? Boxster Cayman končí v Európe, ostanú len tie najvýkonnejšie verzie, ale to paradoxne má nič spoločné s emisiami, ale s nejakou kyberbezpečnosťou, kde asi, čo zavedla Európska únia od 1. júla inak, čo zase súvisí s tým, že asi by Porsche musel urobiť taký zásah do tých radiacich jednotiek, do tých systémov, že by to asi ľudia neboli ochotní zaplatiť. Pri tých najvýkonnejších modeloch GT4 a neviem, aký tam je ten druhý Cayman RS, tak tam asi tí ľudia to sú ochotní zaplatiť, lebo sú to najdrahšie autá a tam je asi aj pre tú fabriku jeden z najväčších ziskov. Ale napríklad v Anglicku, ktorá už není v Európskej únii, tam sa bude Cayman Boxster predávať s benzínovými motormi úplne bez problémov. Oni majú dokonca aj Cayman benzínový. V Európe už není. Takže...
Európa si strelila zasa do kolena, ty koko.
No, no určite áno, určite áno. To je proste fakt.
Ako sa mení predaj s týmto celým tým shiftom, hej? Že to nie je len o tých elektromobiloch, ale aj tým, že jednoducho sa digitalizuje veľmi a Green Deal a všetky tieto veci, tak je tlačený nejaký online predaj, znižovanie nákladov. Aký máš na to názor?
Ono to zase ten online predaj bol podľa mňa pre tých výrobcov pekný a dobrý len na papieri. Kým neprišli na to, že tá skutočnosť býva iná. Ja osobne som presvedčený, že online predaj aut nebude. Ak aj bude, tak určite nie v najbližších rokoch. Hej. Ja si osobne myslím, že keby ten online predaj fungoval, tak kde si taká Čína nám už dávno ukazuje, ako sa to má robiť, lebo predsa je to krajina, ktorá je technologicky vývojom ďaleko, ďaleko pred nami. Tam ten online predaj de facto nejaký, že ani nie je. Hej, takže u nás asi tiež nie. Veľa tých výrobcov sa na to dívalo tak, že vedia ušetriť zhruba až 30% na tých autách. Hej, to si oni vyrátali nejako vo všeobecnosti, že tých 30% je zhruba to, o čo oni prichádzajú
kvôli tebe.
Vďaka dealerom. Druhý fakt je taký, že ten dealer nikdy 30% nemá, lebo to není fabrika dealer. Hej, to je fabrika importer, tam je rôzne leasingovky do toho spadajú. Čiže to, ten proces je pomerne dlhý, hej? Alebo taký ten rad, čo je všetko za tým, ale ukazuje sa to, že asi ani toto nebude úplne tá správna cesta. Oni tie značky tých dealerov potrebovať jednoducho budú, minimálne ako servisné strediska, hej? Ono to auto si už online nejako kúpiš, už čo možno aj dovezu pred dom, hej? Ale ten servis potrebovať jednoducho budeš, hej? Takže možno s predajcov, možno predajcovia nebudú predajcovia, ale poradcovia. Možno v tomto ponímaní sa čosi zmení. Možno sa to do nejakej časti bude dať možno urobiť aj online. Že si ho teda minimálne doma vyklikáš a vybereš si možno dealera, kde ti to auto zloží a kde si ho ty prejdeš prevziať a kde ti ten poradca aspoň ukáže, ako sa to auto ovláda. Hej, toto teoreticky byť môže, ale vyslovene taký online predaj, že ako keď si kúpiš niečo cez nejaký online obchod, si myslím, že tak skoro tu nebude.
Čiže obavu o budúcnosť tvojho povolania nemáš vôbec?
Tak ja nemám. A dúfam. Nie, tento obchod, tento biznis určite prežije v nejakej miere.
Dobre. Budem držať palce.
Ďakujeme.
Ale ja si tiež myslím. Tiež by som asi rád minimálne tú predvádzaciu jazdu. Vieš, a tak si to nejako vyskúšať, aby mi niekto povedal bližšie informácie. S tým vôbec nemám problém, keď za to niečo človek dostane. Hej, že každý potrebuje zarobiť, každý potrebuje z niečoho žiť. Normálna vec.
Presne tak.
Skupujú ľudia spalovacie motory teraz? Alebo auto so spalovacími motorami?
Platilo to pri takých tých veľkoobjemových a výkonných autách, kde si ľudia myslí, že to už nebude, tak áno, bola taká vlna, že tí ľudia to kupovali možno viac ako predtým, ale zase si to netreba mýliť s nejakou vlnou, že teraz sa to tu vypredalo všetko, toto nie, ale áno, niektorí ľudia sa na to dívajú z toho, že také auto už nebude, tak si auto, také auto kúpia. Bol nejaký náraz tam citeľný, ale nebolo to nič extra.
Ja som pozeral akurát štatistiku, že sa pýtali ľudí, že aké bude ich najbližšie auto, alebo aké by chceli, aby mm-hmm. bolo ich najbližšie auto. Ja neviem, to bolo zasa niekde v Amerike. A 67% opýtaných Američanov povedalo jednoznačne, že je so spalovacím motorom. A nejakých 6% povedalo elektrické. Viac som teda boli hybridy. Mm-hmm. Čož teda si povedal, že tebe dáva zmysel. Ale iné bolo, keď to rešili v Číne, kde samozrejme Číňanov teda sa nepýtali všetkých, hej, alebo tá bola nejaká vzorka vybratá, tak tam to bolo už o mnoho menej, že iba 30% ľudí chce auto so spalovakom a 30% chce elektrické. A to môže zasa súvisiť s tým, že oni si to tam vyrábajú a tá cena tam je úplne iná.
Tak ono to je spôsobené primárne aj tým, že hovorí sa o tom, že čínska vláda podporuje predaj elektrických automobilov na ich trhu, samozrejme od tých čínskych výrobcov, a potvrdzuje to aj to, ako radikálne tam zlacňujú európske auta elektrické, ale aj taká samotná Tesla, hej, aby to dorovnali, ten cenový skok alebo ten rozdiel. No a vieš, Amerika je Amerika, akože v Amerike to auto v podstate znamená slobodu, možno ešte vo väčšom význame ako v Európe, hej. To vidíme aj na tých cenách toho benzínu historicky, všetko to ako to v Amerike, keby mal zdražiť galón toho benzínu, tak tam asi bude občianska vojna, keby som to úplne prehnal. Čiže ani sa nečudujem, že stále tam je pomer tých ľudí, ktorí jednoducho chcú v Amerike to auto benzínové, hej, a to je proste časť ich kultúry. Hej, toto, keď vidíš to, tie 60. roky, tie obrovské auta s tými obrovskými motormi, tie trojstupňové automáty a išli križom cez celú Ameriku, to je proste akože fakt sen. Akože toto je veľký rešpekt. No a samozrejme, Čína je dobrá v tých elektrických autách, je to tam podporené, tak ja si myslím, že tie prieskumy odzrkadľujú presne nejaké to, to nie len to myslenie a tú ekonomickú situáciu, ale aj takéto povedomie o možnom celom tom priemysle v tej danej krajine. No. A spada do toho výraznou formou aj tá kultúra.
Ja ti teraz asi položím najpalčivejšiu otázku. Mm-hmm. A teraz je podľa teba elektrické auto skutočne ekologickejšie?
Nie je.
A máš nejaký dôvod?
Pozri, keď si zoberieme celý ten proces, hej, výroby toho elektrického auta. Hej, ono sa taká tá fráza, že elektrické auto má výfuk v tej fabrike, kde sa vyrobí. Ale keď si zoberieme, ako si spomenal, už len tý ťažbu tých surovín na vývoj alebo výrobu tej baterky a potom celého toho auta. Hej. Teraz bol niekde ten prieskum, kde dokonca v Anglicku musia reklamy uvádzať, že elektrické auto je bezemisné iba počas jazdy. Hej. Dokonca sa hovorí, že aj Európska únia mala nejaké zasadnutie, kde teda uznala, že elektrické auto nie je bezemisné. A sú štatistiky, ktoré hovoria o tom, že to elektrické auto, tá výroba a ten proces celý sa dorovná spaľovaciemu autu a výrobe a celému procesu pri nájazde zhruba 60 000 km. Hej, že vtedy sa to nejako, že viac menej akože dorovnáva. Hej. Otázka je to, že koľko tie elektrické auta najazdia, pri akých kilometroch začnú byť v úvodzovkách nejaké problémy s tými baterkami a následne čo s tou recykláciou tých bateriek. Toto je tiež taká krásna fráza na papieri, že ako sa to bude recyklovať, ako sa to odveze, oni dovezú novú, my dáme klientovi novú a tá stará sa... No nie, vždy to tak úplne ideálne funguje, proste ty tú baterku musíš niekde uskladniť, nemôžeš mať len tak niekde položenú a teda, a teda. A to je celkom zložitá problematika o tom všetkom.
Aký je teda teba pohom budúcnosti?
No to by som aj rád vedel. Myslím si, že určite to nebudú spaľovacie motory tak, ako ich poznáme teraz. O tom som viac menej presvedčený. Ale nie som úplne presvedčený o tom, že to budú elektrické autá v takej podobe, ako ich poznáme teraz. Takže ja si myslím, že tá budúcnosť bude iná, ale akože nechcem tu vymýšľať ani nejako rozprávať niečo, o čom v podstate nič neviem. Ale nemyslím si, že to budú tie motory, ako ich poznáme teraz. Ale nemyslím si ani, že to budú tie elektrické auta v takej forme a podobe, ako ich poznáme teraz.
Čiže očakávaš, že príde niečo, že budúcnosť sa nám ešte ukáže, že čo to vlastne bude.
Pozri, ono úplne stačí, aby sa pri tých elektrických autách ten zdroj tej energie, keby som to nejako zovšeobecnil, vymyslel tak, že by v podstate bol dlhší dojazd, kratšie nabíjanie a mohlo by to byť ľahšie. Pevne verím, že to bude aj ekologickejšie, aj keď som neni o tom teraz presvedčený. A tým pádom môže takto zvonec odbiť spaľovacím motorom a my si myslím, že sa všetci bez akýchkoľvek problémov presunieme v úplne inej technológii. Len zase sa vrátim na úplný začiatok, to je to, čo som hovoril, že za tých 120 rokov toho vývoja tých spaľovacích motorov z môjho laického pohľadu sa mohlo popri tom pracovať aj na vývoji, lebo takto sme predrbali 120 rokov. A na konci dňa sme sa v 21. storočí vrátili na samotný začiatok, kde sme začínali. A už nám história ukázala, že to cesta nebola.
Na záver, aké rady by si dal niekomu, kto si teraz chce vyberať auto, že čo by si mal najprv zodpovedať ešte pred kúpou alebo nejakým tým výberom?
Vieš čo, úplne základné otázky, čo vravím všetkým klientom, keď zisťuješ potreby. Hej, čo chce, prečo to chce, na čo to chce, za koľko to chce, na čo to bude využívať. A nech si to nechá celé prejsť ešte hlavou. Samozrejme, pre nás obchodníkov je najlepšie uzatvoriť biznis, keď je tá krivka záujmu najvyššia, keď si u nás. ale v drevečine tí ľudia sa rozhodnú dať svoje peniaze za auto v tom ponímaní, že ho nebudú každé 2 roky obmieniať, tak nech si to dobre rozmyslia, nech si robia dobrý prieskum a nech si zodpovedú na tieto všetky základné otázky.
Čo môžeme od teba, ako od Bráška teraz, od tvojho projektu očakávať? Máš nejakú víziu?
Nemám. Ver mi, never mi, ja víziu nemám. Ja sa plne sústredím na tú robotu, ktorú robím a toto je proste niečo vedľajšie. A viem, že mi tomu veľa ľudí neverí, ale ja to robím, keď mám voľný čas. Áno, snažím sa ten čas si nájsť každý deň. Samozrejme, ide to na úkor rodiny, to si povedzme úprimne, lebo tráviš zase niekde čas. Ale ja to nechám plynúť. Není to niečo, na čom si zakladám, na čom chcem zarábať a ja neviem čokoľvek. Hej? Ak príde situácia taká, že by sa to do toho preklopilo, tak akože však OK, prečo nie? Ale tak ako to voľne začalo, tak to voľne pokračuje. Možno mesiac to voľne skončí a možno nie.
Tak ja dúfam, že nie, lebo mne sa páči ten obsah, ktorý tvoríš.
Ďakujem.
A zase na druhú stranu chápem, že to ide na úkor rodiny, čo si veľa ľudí možno na tej druhej strane, čo iba scrollujú, neuvedomujú, že niekto musel vynaložiť nejaký čas.
Presne.
Kde ťa ľudia nájdu, to dáme do popisu. No a ak chceš niečo odkazať našim divákom, tak máš priestor.
Tak ja každopádne ďakujem všetkým, ktorí to vydržali počúvať až do konca. Verím, že sa dozvedeli niečo nové. Tebe ďakujem za pozvanie a nech sa nám všetkým darí a sme zdraví.
Dámy a páni, Daniel Hančík. Ďakujem.